Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aina puhutaan siitä, miten maailma on pienentynyt, kun liikenneyhteydet ja tiedonvälitys ovat helpottaneet yhteydenpitoa kaukaistenkin maailmankolkkien välillä. Vähemmän puhutaan siitä, että myös oma maamme on pienentynyt. Kuulijamme Pekka löysi tästä hyvän osoituksen Vaasan leipomon rieskapakkauksen kyljestä. Pakkausseloste kertoi seuraavaa. Vaasan Lapin rieskaset leivotaan Oulussa. Näin maakuntaruokien raja-aidat ryskyvät, kun eteläpohjalainen firma valmistaa lappilaista paikallisherkkua Pohjois-Pohjanmaalla. Tunnelma on suorastaan ei kansainvälinen, vaan kansanvälinen. Floran päivä on suomalaisille läheinen. Aluksi 1800-luvulla tämä Kukan päivä, toukokuun 13., oli lähinnä ylioppilaiden juhlapäivä, jolloin kokoonnuttiin Kumtähden kentälle, nykyisen Kumpulan tienoille, juhlistamaan kevään saapumista. Vuonna 1848 kokoontuminen sai vakavamman sävyn, kun opiskelijat lauloivat siellä Maamme laulun ensimmäistä kertaa. No, tietenkin laulu oli silloin nimeltään Vårt Land. Paavo Kajander laati lauluun suomennoksen 1889 Julius Kruunin ja kumppaneiden vuonna 1867 laatiman käännöksen pohjalta. Flora on naisen nimi, joka tarkoittaa kukkaa. Sana tulee latinasta, jossa flos tarkoittaa kukkaa, ja flora taas on roomalainen kukkien, kasvien, kevään ja nuoruuden jumalatar. Flora ei ollut kaikkein merkittävimpiä jumalia, mutta yksi vanhimmista ja yksi 15, joilla oli omat pappinsa. Lucretiuksen kuvauksen mukaan Flora kulkee pohjoistuulen eli Zephyruksen perässä ja somistaa tiet erilaisin värein ja tuoksuin. Roomassa Floraa juhlittiin huhti-toukokuussa Floraalia-nimisessä kuusipäiväisessä juhlassa. Kansa pukeutui juhlaan värikkäästi ja koristautui erilaisilla kukilla. Juhlat alkoivat teatteriesityksillä, jatkuivat sirkushuveilla ja Flora jumalatterelle uhraamisella. Hedelmällisyyteen ja hekumallisuuteen liitettyjä eläimiä, kuten jäniksiä ja vuohia, pääsettiin vapaiksi. Enää ei kevättä juhlita näin rankasti, vaikka talven jälkeen maasta putkahtavat kasvit ovatkin jotain yhtä ihmeellistä kuin elämän luominen. Sinivuokko eli Hepatica nobilis ja valkovuokko eli Anemone nemorosa ovat meillä kevään ensimmäisiä kukkia. Hepatica ja anemone. Onko kyse hepatiitista ja anemiasta? Mistä tässä on kyse? Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen sanaston asiantuntija Kirsti Aapala vastaa.
Kevään ensimmäiset kukathan ovat nämä kaikkien tuntemat sinivuokko ja kohta sen jälkeen valkovuokko. Sinivuokon tieteellisessä nimessä on sana hepatica. Liittyykö se jotenkin hepatiittiin eli maksatulehdukseen, sanaston asiantuntija Kirsti Aapala?
Kyllä noilla nimityksillä on tosiaan yhteys. Sinivuokon tieteellinen sukunimi hepatica johtuu maksaa tarkoittavasta kreikan kielen sanasta hepar, joka on hepatiitikin takana. Muutamassa muussakin kielessä sinivuokko on nimetty maksan mukaan. Esimerkiksi Englannissa sinivuokko on liverleaf eli maksalehti ja Saksassa leberblümchen eli maksakukkanen. Maksaan yhdistäminen johtuu siitä, että sinivuokon lehdet ovat kolmilohkoisia ja alta punaruskeita. Niiden on siis ajateltu muistuttavan ulkonäöltään ja väritykseltään maksaa. Paikoin Suomen murteissakin on sinivuokkoa nimitetty maksalehdeksi. Tuon lehtien ja maksan yhdennäköisyyden takia on aikoinaan ajateltu, että kasvilla voisi parantaa maksan sairauksia. Vuosisatojen vanhat englantilaiset yrttikirjat neuvoivat käyttämään kasvia, jos oli pilannut maksansa liiallisilla elämän nautinnoilla. Tätä ei kuitenkaan kannata kokeilla, sillä sinivuokon kaikki osat ovat myrkyllisiä. Monet muut sinivuokon kansanomaisista nimistä viittaavat varhaiseen kukinta-aikaan, kuten kirsikukka, kylmäkukka, vilukukka. Samoin nimiä on käytetty myös muista kevään kukkioista, kuten valkovuokosta, kangasvuokosta, rentukasta ja leskelehdestä.
No miten sitten tämä valkovuokko? Sen tieteellisessä nimessä on sana anemone. Liittyykö se jotenkin anemiaan? Vai tuleeko se siitä, että se on niin anemisen näköinen ja kalpea, niin kuin nyt valkovuokko voi olla?
Anemiasta ei ole kyse tässä tapauksessa. On esitetty, että tieteellinen sukunimi anemone tulisi kreikan kielen tuulta tarkoittavasta sanasta anemus. Valkovuokko olisi siis tuulenkukka. Sitä on selitelty niin, että nimi viittaisi siihen, että poimittu kukka lakastuu nopeasti, tai siihen, että terälehdet irtoavat herkästi tuulessa. Myös valkovuokon saksankielinen nimi liittää kasvin tuuleen. Se on windröschen, eli tuuliruusunen. Toisen oletuksen mukaan anemone pohjautuisi taruolento Adoniksen nimen arabialaiseen muotoon. Ja Adonishan oli kaunis nuorukainen, johon sitten kauneuden ja rakkauden jumalatar Afrodite oli rakastunut. Kun Adonis kuoli villis ja ruhjomana, niin Afrodite kasvatti lohduksi kasvin nimeltä anemone. Vuokkojen kotimaisen nimen tausta näyttää sen sijaan aika maanläheiseltä. Vuokko on todennäköisesti johdettu sanasta vuohi, siis samaan tapaan kuin esimerkiksi tuohesta tehtyä marjarovetta tarkoittava tuokkonen on johdettu sanasta tuohi. Monet varsinkin valkovuokon vanhoista kansanantamista nimistä liittyvät vuoheen. Näitä ovat vuohenkukka, vuohenvuokko ja vuohensilmä. Vuohensilmäksi tosin saatettiin sanoa myös päivänkakkaraa tai peltosauniota. Kuttuun eli naarasvuoheen liittyy myös valkovuokon satakuntalainen nimitys kutun heruke. Kutut päästettiin laitumelle keväällä silloin, kun valkovuokot olivat niitä harvoja kasveja, jotka olivat ehtineet nousta maan pinnalle. Niinpä tuoreita valkovuokkoja syöneistä kutuista alkoi saada enemmän maitoa, eli ne heruivat paremmin ja siihen viittaa nimityksen kutun heruke loppuosa. Tosin valkovuokot eivät ole aivan vaaratonta ravintoa, sillä esimerkiksi Edes Lönnrot mainitsee niihin tottumattomien eläinten saaneen sitä verivirtsan tai jopa punataudin. Mutta vuohethan tosin syövät monia sellaisia kasveja, jotka voivat olla useille muille eläimille vahingollisia.
Vuohi on antanut nimensä vuokoille ja vuokkokukka on antanut nimensä ihmisvuokoille. Harva tosiaankaan olisi ehkä kenties vuohesta ottanut ihmisen nimeä. Mutta näin kukan kautta sekin onnistuu. Luin lieväksi järkytyksekseni lehdestä, että luontomme ensimmäinen kukkiva kukka ei sitten kuitenkaan olisikaan sinivuokko, vaan näsiä. Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala, tuleeko näsiän nimi Näsijärvestä?
Ei tule. Lehtojen kasvi näsiä kasvaa lähes koko maassa, siis muuallakin kuin Tampereen ympäristössä. Kirjakieleen vakiintunut nimi näsiä on toistaiseksi vailla varmaa alkuperän selitystä. Siitä on murteissa paljon erilaisia muunnoksia. Näsiäinen, näsinä, näsen, näsiäs ja myös aallisia, niin kuin nasia, nasina, nasiainen. Nämä nimitykset ovat vanhastaan olleet käytössä lähinnä Länsi-, Keski- ja Pohjois-Suomessa. Ja myös Viron murteissa on samantapaisia nimityksiä. Mutta tosiaan ei vielä tiedetä varmasti, että mikä tämän nimityksen lähtökohta on. Näsiä on pystyhaarainen matalahko pensas ja sen vaaleanpunaiset tuoksuvat kukat avautuvat ennen lehtiä. Varhaisina keväinä kukkia tosiaan voi nähdä jo maaliskuussa ja silloin sen kasvin huomaa helpoimmin. Mutta näsiä on kuitenkin varsinkin aikaisemmin ollut tunnettu marjoistaan, jotka kypsyvät elokuussa. Ne, kuten koko kasvikin, ovat hyvin myrkyllisiä. Siitä huolimatta marjoja on käytetty kansanlääkinnässä. Laajalti Suomen itämuurteissa marjoja ja koko kasvia on kutsuttu riidenmarjaksi. Nimi tulee siitä, että marjoilla on lääkitty riisitautia, eli riittä. Tämä riisisana, joka on lainattu Venäjästä, on eri alkuperää kuin ruokakasvin nimi riisi. Eri lähtökohdan huomaa myös sanojen taivutuksesta. Taudin nimi riisi taipuu riiden ja riittä ja puuroriisi, riisin ja riisiä. Riisitauti johtuu D-vitamiinin puutteesta ja se on vaivannut aikaisemmin varsinkin lapsia. Riisitaudissa luut luutuvat huonosti, pysyvät aika pehmeinä ja vääntyvät siksi epänormaaleihin asentoihin. Kun tautia epäiltiin riidiksi, niin sitä alettiin lääkitä esimerkiksi siten, että näsiänmarjoja sekoitettiin maitoon tai leivottiin leipään. Niitä saatettiin myös jauhettuna sekoittaa tärpettiin, viinaan tai sylkeen. Ja näin saadulla voiteella parannettiin sitten esimerkiksi hammassärkyä tai voideltiin riisitautista lasta.
Onko tietoa tämän lääkityksen tehosta?
Kansan perinne kertoo, että kyllä siitä oli apua, mutta siinähän täytyy olla hyvin varovainen, koska näsiä on niin myrkyllinen kasvi, että sen kasvin koskettelustakin voi saada iholleen rakkuloita.
Onko riisi tarkoittanut Venäjällä riisitautia?
Se muistaakseni on jotain muuta sairautta tarkoittanut, että se on vasta Suomen puolella erikoistunut tähän riisitaudin merkitykseen.
Vaatimattomia kukkia ovat myös lieot. Ovatko ne kukkia ollenkaan? Näyttää vähän semmoisilta kasveilta, mitä dinosauruskuviin on piirretty jättikokoisina, että tämmöistä oli jurakaudella.
Niinpä. Eivätkä ne oikeastaan olekaan kukkia. Sana kukkahan tarkoittaa yleiskielessä toisaalta siemenkasvin kukintoa ja toisaalta myös koko kukkivaa kasvia. Siemenestä lisääntyvien kasvien lisäksi on myös itiökasveja, jotka eivät kuki lainkaan, ja näihin kuuluvat lieotkin. Ne lisääntyvät itiöistä ja joidenkin tähän ryhmään kuuluvien kasvien itiötähkät muistuttavat kyllä hiukan tähkämäistä kukintoa. Itiökasvit kuuluvat tosiaan hyvin vanhoihin kasvisukuihin, ja niiden esi-isiä on elänyt jo miljoonia vuosia sitten. Ne ovat olleet kooltaan aivan toista luokkaa kuin nykyiset. Ja kun äsken oli puhe näsiästä eli riidenmarjasta, niin liekojakin on käytetty saman riisitaudin hoitokeinoina. Yksi Suomessa kasvavista 7 liekolajista on nimettykin taudin mukaan, nimittäin riidenlieko. Tosin riidenliekoa useammin on riisitaudin lääkkeenä käytetty kuitenkin ketunliekoa, siitä huolimatta, että ketunlieossa on myrkyllistä lykopodiinia, joka voi lamauttaa liikuntahermoston. Ketunlion vanhoja kansanomaisia nimiä ovatkin riisiheinä ja riisiruoho. Kuivatun, hienonnetun ja maitoon sekoitetun ketunlion on uskottu ajavan taudin lapsen vatsasta. Lääkkeen haitat on kyllä tiedetty. Esimerkiksi Lönnrot varoitteli, että ketunlieko on kovin ulostuttava, raastava ja sisälliseen käyttöön vaarallinen. Myös Aleksis Kiven nummisuutareissa kerrotaan ketunlion käytöstä. Kun Eskon kosiomatka venähti pitkäksi ja epäonnistui muutenkin kaikin puolin, niin hän halusi lepytellä kiivasta Martta-äitiään. Hän keräsi kotimatkallaan haarapussinsa riisiä, eli ketunliekoa, josta Martta sitten saattaisi keittää riisivettä. Tätä riisivettä hän juotti kaljan seassa ryypiskelemään taipuvaiselle miehelleen Topiakselle. Ja sellaisen kuurin jälkeen Topias ei moneen kuukauteen sietänyt nähdäkään viinaa.
Aikansa antabus.
Aivan.
Aika paljon vanhaan aikaan käytettiin lääkkeenä näitä myrkkykasveja, mutta eihän sitä lääkkeenä tavallisia ruokakasveja voi käyttääkään. Toista on nämä yrtit, jotka saavat ihmisen oksentamaan.
Oksentamistahan on pidettykin aikanaan hyvänä. Että silloin tulee se kaikki paha sieltä sisältä ulos.
Kyllä. Näistä dinosauruskuvista tuli mieleen, että niissä näkyy myös aina tämmöisiä saniaisen näköisiä kasveja.
Saniaiset ovat myös hyvin vanhoja itiokasveja ja alvejuuret kuuluvat saniaisiin. Muita saniaisiin kuuluvia lajeja ovat muun muassa sananjalat, imarteet ja noidanlukot. Ja myös alvejuuret ovat vanhoja lääkekasveja. Niiden juurakoista ja lehtiruoden tyvestä on tehty matolääkettä. Ja siihen viittaa myös tämä ensinnäkemältä selittämättömältä vaikuttava nimi alvejuuri. Nimen alkuosa alve tarkoittaa lapamatoa. Lapamadot ovat muuten aiemmin olleet niin yleisiä osassa maata, että esimerkiksi Konginkankaalla Keski-Suomessa arveltiin, ettei ihminen ilman niitä eläisikään. Tavallinen louhikoissa ja kivikkoisissa lehdoissa kasvava kivikkoalvejuuri on ollut alvejuurista se, jonka juurakkoa on pitkään pidetty ainoana varmana lapamadon häätölääkkeenä, ja sitä on käytetty jo antiikin ajoista lähtien. Suomessakin juurakkoa on ostettu apteekkeihin. Juurakossa on aineita, jotka herpaannuttavat suoliloisten lihakset. Matojen liikuntakyky katoaa ja ne on helppo poistaa ulostuslääkkeille.
Vau, tehokasta toimintaa. Minua on ihastuttanut aina kaunis kasvin nimi imarre. Tuleeko tämä imarre imartelusta sanaston asiantuntija Kirsti Aapala?
Kyllähän se kuuluu samaan sanaperheeseen kuin imarrella. Ja siihen samaan yhteyteen kuuluu myös tämä makeaa tarkoittava imelä. Kasvin nimi imarre selittyy siten, että kallioimarteen juuria on imeskelty makean nälkään. Ja sukupolvelta toiselle on kulkenut perintönä tieto kallioimarteen juuren lakritsimaisesta mausta. Maku johtuu oikean lakritsijuuren aromiainetta muistuttavasta yhdisteestä. Kallioimarteella onkin murteissa paljon juurien makuun viittaavia nimityksiä. Näitä ovat esimerkiksi imeläjuuri, kallionmakea, kallionmakiainen, kivenimeläjä, mäenmakea. Samansisältöinen on muuten kallioimarteen ruotsinkielinenkin nimi stensyötta, eli vapaasti käännettynä kivenmakea. 1700- ja 1800-luvulla kallioimarit tunnettiin myös nimellä mesijuuri. Kallioimarteen juuria on pureskeltu myös tupakan korvikkeena, ja tätä tapaa kuvaavat lounaissuomalaiset nimitykset kalliontupakki ja vuorentupakki.
Aikaansa nikotiinipurukumi.
Niin.
Imari on nätti ja hento ja makea nimi, jonka eräänlainen vastakohta voisi olla noidanlukko, vai mitä?
No, se on kieltämättä aika kiehtova ja uteliaisuutta herättävä kasvin nimi. Ja kasvi itsekin on kiinnostava. Sitä on sanottu eläväksi fossiiliksi, sillä noidanlukot ovat hyvin vanhaa kasvityyppiä nekin. Ne ovat myös itiokasveja ja niiden koko maanpäällinen osa on yhtä lehteä. Lukko on mukana jo noidanlukon vanhimmassa kirjallisuudessa mainitussa suomenkielisessä nimessä. Lukkoruoho on kirjattu muistiin 1680-luvulla. Nimen mallina on voinut olla kasvin vanha ruotsinkielinen nimitys Låsgräs, joka tarkoittaa kirjaimellisesti ihan samaa. Nykyruotsissa nimi on Låbräken, eli lukkosaniainen, ja siinäkin kasvi liitetään lukkoon. Saksassa taas yksi kasvin vanhoista nimistä viittaa avaimeen, Petersschlüssel, eli Pietarin avain. Yhden noidanlukoista, ketonoidanlukon lehtiosan, on nähty muistuttavan erästä vanhaa avainten koristemuotoa. Suomessa noidan liitti kasvin vasta Elias Lönnrot. Luultavasti tämän nimityksen syntyyn ovat vaikuttaneet monet kasviin liittyvät tarinat, kaikki lukot avaavasta taika-avaimesta, joihin mainitut ruotsin ja saksankieliset nimetkin viittaavat. Esimerkiksi Itä-Göttemaalla Etelä-Ruotsissa noidanlukko liittyy juhannustaikoihin. Juhannusyönä pitää paneutua alasti noidanlukon viereen. Noidanlukon vähän tähkämäisestä itiopesäkkeestä kohoaa silmänräpäyksen ajaksi liekki, ja jos onnistuu sieppaamaan sen ja samalla kiskaisee kasvin irti, saa kyvyn aukaista mitkä lukot tahansa. On tietoja, että eri maissa olisi käytetty esimerkiksi haavoihin ja punatautiin ja mieskunnan kohentamiseen, ja uskottiin, että kasvin parantava vaikutus oli voimakkaimmillaan, jos sen keräsi kuun valossa. Ja tällöin on kyse ollut nimenomaan ketonoidan lukosta. Ja sen muunkielisissä nimityksissä onkin tämä kuu mukana. Et esimerkiksi Saksassa sen nimi on Mondraute ja Englannissa Moonwort, eli ne ovat molemmat kuuyrttejä. Ja se nimitys johtuu siitä, että tämän ketonoidan lukon lehden liuskat ovat puolikuun muotoisia. Ja myös kasvin tieteellinen lajinimi lunaaria tulee latinan kuuta merkitsevästä sanasta. Suomessakin sille yritettiin tarjolla 1800-luvun lopulla nimeä kuutava noidanlukko. Ja kuutavalla tarkoitettiin tässä tapauksessa kuumaista, mutta nimeksi tuli sitten kuitenkin ketonoidanlukko.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Yle Satakunta uutisoi toukokuun 6. päivänä Keski-Porin seurakuntaneuvostossa leimahtaneesta tulisesta keskustelusta, joka oli syttynyt, kun paikallinen homopari pyysi rukouksen järjestämistä seurakunnan tiloissa. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Ilona ihmettelee juttua, jonka mukaan seurakuntaneuvostossa suhtauduttiin rukouspyyntöön hyvin kärkkäästi. Näin Ilona. Olen ymmärtänyt, että kärkkäästi tarkoittaa innokkaasti, halukkaasti, hanakasti. Juttu kuitenkin antaa ymmärtää, että pyyntöön suhtauduttiin todella kielteisesti ja ikävästi, ei siis ollenkaan kärkkäästi. Ilonan avaus herätti virkeä keskustelua. Voiko ylipäätään mihinkään suhtautua kärkkäästi? Onko kirjoittaja sekoittanut kärkevän ja kärkkään? Olisiko parempi sanoa karsaasti tai kärjekkäästi? Sivistyssanakirjan mukaan kärkäs tosiaan merkitsee samaa kuin perso, hanakka, innokas, himokas tai harras. Uutisessa siis tultiin väittäneeksi, että Porissa suhtauduttiin homoparin rukouspyyntöön ahnaasti, jopa himokkaasti. Pitäisi lukea enemmän, lähettää Jaakko Facebookissa terveisiä uutisen kirjoittaneelle toimittajalle. Aristoteleen kantapään toimitus yhtyy kehotukseen. Ottakaa hyvä kirja käteen, avartakaa kieltänne ja mieltänne, porilaiset toimittajat ja seurakuntaneuvostolaiset myös.
Ulkomaan toimittajan työ ei ole maailman helpoimpia. Hän joutuu tulkitsemaan vieraita sanoja ja tapoja kotimaan pienissä ympyröissä asuville kanssakansalaisilleen, ja yleensä tilaa jutulle sekä aikaa jutun kirjoittamiselle on liian vähän. Ei siis ihme, että Helsingin Sanomien ulkomaansivut kertoivat viime syyskuussa lukijoilleen näin.
Viikon fraasirikos.
Ranskassa presidentti saa pettää vaimoaan, mutta puolison tulee niellä haavansa. Ilmiantajamme Paul jää miettimään otsikkoa. Onkohan journalisti tässä kekseliästi yhdistänyt haavojen nuolemisen ja ylpeyden nielemisen? Ainakin minulla on vaikeuksia visualisoida kielikuvaa haavojen nielemisestä tai ymmärtää sen tarkkaa merkitystä. Vaikea se on Aristoteleen kantapään haavafraasien ylilääkärillekin. Niinpä tuomitsemme kirjoittajan ensi tilassa maasta karkotukseen heti seuraavan vapaajaksonsa ajaksi. Hänet on välittömästi karkoitettava kohdemaastaan takaisin Suomeen, kertaamaan kaikki, mitä Suomen kielioppi sanoo haavojen nuolemisesta ja ylpeyden nielemisestä. Urheiluslangi on yksi laajemmalle levinneitä erikoiskieliä, mutta silti sen ilmaukset saattavat tuottaa hämmennystä monelle. Kuulijamme Sirkka törmäsi tällaiseen tilanteeseen MTV:n verkkosivujen urheiluosastolla. Toukokuun alussa sivusto otsikoi näin.
Viikon sitaattivinkki.
Pudotetulla leijonalla banaani otsassa. Sirkka pohti otsikon eläin- ja kasvitiedettä tähän tapaan. Sarvimaiset ulokkeet ovat tähän asti olleet sarvikuonojen tunnusmerkki, mutta nyt sellainen on uutisen mukaan leijonalla. Onko kyseessä jonkinlainen risteytys, kokonaan uusi laji vai ainutkertainen poikkeama? Vai onko tämä toimittajan keksimä sivistynyt ilmaus sille, kun miehen genitaali on hämmentävästi siirtynyt kasvojen yläosaan? Sirkan arvauksen jälkipuolisko on oikeassa. Kyseessä on koko perheen muoto vanhasta ärtymystä tarkoittavasta sanasta miehen genitaalista ihmisen otsassa. Urheilu Suomi urheilu -sanastonsa tuntevalle on heti selvää, mistä on kyse. Vuonna 2013 jääkiekkovalmentaja Juhani Tamminen lanseerasi ilmauksen banaani otsassa -lehdistön avustuksella kaikelle kansalle. Banaanin päätyminen kielteisen tunteen tulkiksi on hassua, koska se on maamme suosituimpia hedelmiä. Suomalainen syö banaania vuosittain saman verran kuin kotimaisia marjoja yhteensä, mikä on tavallaan ihan paikallaan, koska puhumme nyt Musa sapientum-nimisen ruohokasvin marjasta, tarkemmin sanottuna pohjushedelmästä, jollaisia ovat banaanin lisäksi myös mustikka, karpalo ja puolukka.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.